asko ikasi dute, ikasturte honetan, hemen zuen ondoan, eh? Mm-hmm. Azteko irratiaz, noski, irratiaz. Bai, edabideaz, Virginia nintzen, eremu honetan, nolabait. Mm-hmm. Bai, nere habitat naturala da prentsa idatzia.
Bai.
Tira, habitat naturala da sofa, eh?
Sofa.
Baina, bai.
Baina... Jende askoren habitat naturala da sofa.
Ez, ba, esan nahi dute, kasetari, fazetari da okionez nolabait, bai. Idatzizkoa naizela, eh? Mm-hmm. Beste inongoa, baino. Eta pixka bat hasierako doiketa lanak eta pasata, ba, esan beharra dut, gustura aritu naizela, eh? Eroso eta oso giro honean, lagun artean alegia.
Tira, posten gara, aritz.
Bai, eta ikasi dut gero, baita ere, ba, eta hau zen pixka bat kolaborazio honen azken helburua, jendeak nola erabiltzen duen hizkuntza bere intereserako. Tira, jendea baino gehiago botere dunek, eh? Ze hitz edo kontzeptu batek benetako arrakasta izan dezan, behar da sortu duenak gutxieneko botere bat izatea. Hitz horren zirkulazioa, zabalpena, azken batean sozializazioa ziurtatzeko. Eta astetik astera hitz edo kontzeptu bat aukeratuta, ikusi ahal izan dut nola molda daitekeen hiztegia, ba ez benetan hitzek esan nahi dutena islatzeko, baizik eta erabiltzaileak momentu bakoitzean esan nahi duena esateko.
Adibidez, aritz, eufemismoak deiturikoak erabilita.
Hori da, Manu, eh? Adibidez, eufemismoak erabilita, naiz eta eufemismo hitza bera, ez ote den esan nahi dut, eufemismo hitzak benetan leundu egiten duela, hitzak adierazten duena. Ez, baina eufemismoak erabilita eta gero neohizkuntza ere, neohizkuntza agintariek ba, beren interesen arabera osatzen duten edo osatzen ari diren hizkuntza moduko hori. Ez, dena dela, tarte hau inspiratuta egonda, oso urrundik inspiratuta egon ere, beste gauzen artean naizelako iristen, beren zapata solara ere, ba orain aipatuko ditudan hiru autore liburu hauengan.
Bai.
Leon Bloy. Leon Bloyren leku komunen azalpena izeneko lanean. Leku komunen edo leku aman komunen, orain euskaltzaindia berriz berreskuratu duenez aman komunitza. Bigarrena.
Aman komunitza berreskuratu euskaltzaindia?
Esango nuke baietz.
Batez, aman komun.
Esango nuke baietz. Vale, eske bestea itxusia zen, leku komun, ez
bai,
da, leku komun, komunere, komuneko
bai.
Leku.
Bai.
Bigarrena,
bai.
Ambrose Bierce, idazlearen deabruaren iztegia.
Hortik ere inspirazioa jaso izan duzu. Bai.
Eta hau euskaraz daukagu, Xabier Olarraren itzulpenean. Eta hirugarrena Joseba Sarriunendiaren hitzen ondo ezalanean.
Bueno, ba, bi joaki eberaz hemendik aitorpena, ez da?
Bai, Manu, nire partez, ere bai, Eta Sarriren hitzen ondo ezaliburuan, auskalo existitzen den Joao Bagalume izeneko idazle baten aipu hau dator. Izkiria ezazu iztegi propio bat, azken plazeretako bat da. Ba, pentsatu gaurko azken kolaborazioa denez, urtean zehar bildu ditugun hitz eta kontzeptuen top bat aukeratzea. Eta iztegitxo bat prestatzea. Iztegi espres bat, hitz gutxikoa, poltsikoan eramaten diren horietakoa. Baina gaur egungo munduari aurre egiteko ezinbestekoak iruditu zaizkidan hitzak izango dituena.
Aha, bueno, gauza bat ingo dugu, aritz, pixkat hitzei hola indar gehiago emateko, Xabi Gallastegi gure teknikariak atera ditu efektu batzuk, eta beraz, pixkanaka entzungo ditugu, lehen da bizikoa. Zein daletza bizikoa, aritz?
Gehiengo isila.
Gehiengo isila.
Bai, zen, gukona, gehiengo isila ekarri genuen, zera, katalanek, beren egun nazionala ospatu zutenean, joan den irailaren amaikan, gizakate erraldoiarekin. Milioi eta erditik gora lagun mobilizatu ziren arren, ba, burmuin privilegiatu batzuk saiatu ziren mobilizazio hura gutxiesten. Esanaz, joan zirenak baino, jende gehiago geratu zela joan gabe,
bai.
Auskalo etxean edo. Baina ez, gerora ere erabili izan da, kontzeptua, bai, eta bai, eta Kataluniatik argudioak soilik ez, kontraargudioak ere esportatzen ditugunez, ba, luzagabe orain dela bi asteko gizakatea kritikatzeko ere, baten batek erabili izan zuen arrazoik eta sakon hori, gehiengo isila.
Gehiengo isila.
Eta sekulako harribitxia da, Emanu.
Bai.
Oso sendoa, oso kontundentea izateaz gain, apenas ateratzen baitu zaratarik.
Hori da, bai, jende askotera da kalera, baina askotera gehiago dira etxean geratu direnak. Bueno, beraz, lehendabiziko hitza, kurs honetakoak gehiengo isila.
Bai. Bigarrena! Oso efektu hona dago,
Bai.
Erabakitzeko eskubidea, eta aurtengo ikasturteak utzi digun beste perla bat. Erabakitzeko eskubidea. Auskalo nondik ateratako eskubide bat, auskalo zer erabakitzeko eskubide bat. Sekulako arrakastarekin, instalatu da gure artean. Aski ambigua da, oso ezberdin pentsatzen duen jendea elkartzeko. Baina aski errespetagarria, erabakitzearen kontra dagoena, intolerante, ez demokratiko, garai batean esango genuke espainol kontsideratzeko. Orain, erabakitzeko eskubideak zer esan nahi duen? idea zipitzik ez daukat. Mm-hmm. Kontzeptua ahotan hartzen duen jende gehienak bezala esango nuke. Ia denak ez esate batik.
Bueno, beraz, erabakitzeko eskubidea. Ea, beste bat...
Kontxo, ez, iztegiarik gehitu behar diogu, beste hitz bat. Errepublika.
Errepublika.
Bai, bueno, gurean nolabait Espainiako monarkiarik gabeko estatu egitura batek hartu duen izena. Baina horretan geratuko gara izenean, ze gero azten bagara izen laguna ere aukeratu nahian edo jarri nahian Euskal Errepublika, Espainiar Errepublika, aztu gabe dagoeneko badaukagula, Frantziar Errepublika bat, eta hori sartuko inateke urrandi egita.
Bai, gaiak emango luke beste kolaborazio baterako, ez
da? Bai, beste ikasturte oso bateko kolaborazioetarako bai.
Beste hitz bat?
Bai.
Venga, efektua.
Kotxo, haizu, nazionalismoa... Hombre, ezin genuen ona ekarri gabe utzi, nazionalismoa. Eta orain sartzen gara bete-betean, aurtengo ikasturteak eman didan irakaspen handienetako batekin, handien ezpada. Eta da, baten batek beste bat definitu nahi duenean, eta normalean negatiboki definitu nahi duenean, kontuz, erabiltzen duen hitz terminoarekin, ze askotan, ezpada beti, bere buruari baita definitzen beste inorena, baino garbiago. Urrutira joan gabe, Manu. Felipe VI-aren koroatzean nazionalistak kritikatu zituzten. Errege berriari nahiko txalo ez jotzeagatik. Artur Mas eta Iñigo Urkullu, batez ere. Nazionalistak kritikatu zituzten ez nazionalistek, noski, beren bandera, ereserki, himno, tropa militar eta abarrekoekin.
Hui Aritz, hori esan ondoren ez daik zergatik, uste dut urrengo hitzak harremana izango duela kirolarekin.
Bai, kirolarekin, izan ere, hiztegi espres honen urrengo eta azken aurreko hitza...
Segundu bat?
Txoli, ze izan da, korroskara. Korroskara.
Zein bueno, da hitza?
Ondo dator, ze urrengo hitza da kirola. Edo zehatzago, futbola.
Futbola.
Edo are zehatzago munduko kopa.
Vale.
Azken finean, politika hitzaren beste sinonimo bat. Eta kontzeptu hau kirola eta politika nahastu behar ez direla dioten orientzatago dedikatuta.
Vale, bestaren bat aritz?
Bueno, gehiengo isila, erabakitzeko eskubidea, errepublika, nazionalismoa, kirola, edo futbola, edo munduko kopa.
Bai.
Hori zer da, partidua bukatu dela?
Eta bada zerrenda horri gehitu behar diozun beste hitz bat, ez da? Bai, Itxemizka bat, efektua, Xabi? Beste efektotxo bat, azkeneko...
Hau da, guztietan aproposena, ze hurrengo hitza da, oporrak.
Oporrak.
Bai, Manu, horrentxe bertan, Neronek behar dudan, oporrak. Ikastuten zehar asko ikasi dut, hemen zuen ondoan, baina deskantxurako garaia ere iritsi zaidala uste dut. Eta auskalo, beste ark esango lukeen bezala, belaunaldi berriei toki egiteko momentua ere izan daiteke. Izan dadila dena, Manu, hori bai, iztegiagatik.
Euskadi Irratiko Faktorian, Aritz Galarraga, zentzumenei txispak ateraz.
Ondo merezitako deskantzua hartuko du Aritzek, baina neregatik balitz, urrengo belaunaldiek itxaron dezatela pitimat.